Such beautiful singing.
Маш сайхан дуу мэт байлаа. Дуу байлаа. Би өөрөө бас номдогчийн тагтай байхыг хүсэж байна. Энэ зүйлүүдийг энэ дэлхий дээр хийх тийм боломжтой. Ахагч нараа сүмийн ерөнхий эрх мэдлтнүүд, бүсийн далууд болон ерөнхий хавсарлал байгууллагын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг та бүхний дэмжин батлах саналд оруулан танилцуулахыг ерөнхийлөгч Хинклийн надаас хүссэн юм. Гордон Битнер Хинклийг башиглагч, үзмэрч, илчлэгч, Эсрисдэн хожмын эгэлдэн сүмийн ерөнхийлөгчөөр, Том Спенсер Монсныг тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр, мөн Джеймс И. Фаустыг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлуулж байна. Саналтыг байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Том Спенсер Монсныг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр, Бойд Кеннед Пакрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын гүйцэтгэх ерөнхийлөгчөөр, мөн доор хүмүүсийг чуулгын гишүүдээр дэмжин батлуулж байна. Бойд Хэ Пакер, Элтон Перри, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell D. Ballard, Joseph B. Wirtlin, Richard J. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, Henry B. Iron, Dimmer F. Ullworth, болон David A. Bednar. Саналтыг байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Одоо бид тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөл болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогчид, үзмөрчид, мөн илчлэгчид хэмээн дэмжин батлуулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Хэрэв эсрэг саналтай байгаа хүн байвал гараа өргөн үү? Бид 72-р шуулгын Ronald T. Halverson, Dale E. Mayer, Хэр Роберт Ричардс, Донал Эрл Стэнхенли, Дэвид Эр Стоун, Хэр Брюс Техи, Роберт Джо Биттен, Ричард Хэр Винкл Нарик үүрэгт ажилласан чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахнарт талархал илэрхийлэх хүмүүс гараа өргөн батлана уу? Бид бүсийн далын Сесар А. С. Милдер, Кваки Мин, Масюки Хакуна нарыг үүрэгт ажилласан чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахнаар талархал илэрхийлэх хүмүүс гараа өргөн үү? Бид бүсийн далын шинэ гишүүнээр Эрик W. Купишкиг сонгож байна. Саналтай байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Бид босод ерөнхий эрх мэдлтнүүд, бүсийн далууд, ерөнхий хавсарлал байгууллагуудын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг одоо байгаа томилтоор нь дэмжин батлуулж байна. Саналтай байгаа хүн гараа өргөн батлана уу? Эсрэг саналтай хүн гараа өргөн үү? Дэмжин батлах үйл явц саналд нэгтэйгээр хүчин төгөлдөр боллоо. Ахагч нараа та бүгдийн итгэл мөн залбирлууд тань талархаж байна.
Бид одоо 12 төлөөлөгчийн чуулганы яхлагч Robert D. Hills, Joseph V. Wirtlin нарын бидэн тандын үг хэлхийг сонсоход таатай байна. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх хилэн Dalton Ихч бид тандаа